Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas 21. novembra na praznik Sabora svetog arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila besjelesnih, Aranđelovdan, svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave Saborne crkve u Beogradu. Njegovoj svetosti sasluživali su preosvećeni episkopi Stobijski Jakov, Hvostanski Aleksej, Toplički Petar, Jegarski Nektarije, sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Nakon pročitanog svetog evanđelja, njegova svetost patrijar Porfirije se besjedom obratio sabranom vjernom narodu. Uvaženi slušalci, blagodareći našim kolegama sa televizije Hram, u nastavku našeg programa slušamo ovu besjedu njegove svetosti.
Crkva je stub i tvrđava utvrđenje istine. Crkva je punoća istine, crkva je telo Hristovo, crkva je Hristos produžen u vekove vekova. Kako veli apostol Pavle. I zato je crkva kao sam Hristos među nama, oprisutnjenje realno večnost i carstva Božijeg. I zato je crkva, s obzirom na naznačenje svakoga čoveka, ono što je potrebno nama. I zato u crkvi sve počiva na poverenju, na veri, na našoj veri u reč Hristovu, na poverenje u njegovu reč i u njegovu volju, na poverenju u promisao njegovom o svetu, o tvorevini, o ljudskom rodu, o svakome od nas. Tamo gde nema vere i poverenja u reč Hristovu, u evanđelje njegovo, u njegovu ljubav, u njegov promisao, tu nema ni mira, nema ni trajne istinske radosti, nema istinskog i trajnog doživljaja lepote života. I tu i tamo, kada se dogode neke iskre radosti, nešto što liči na radost, na mir, na lepotu, na punoću, jesu zaista samo iskre, jeste nešto što kratko traje, nešto što već mi u toku jednoga dana samo, a ponekad i brže, vidimo da ima kako svoj početak i svoj kraj. Dakle, u crkvi sve počiva na poverenju u Hrista, ali budući da je Hristos u svojoj punoći kao glava crkve prisutan u njoj, on ispunjava sve i sva, i on tajnu crkve realizuje kroz ono što je sama srž crkve, a to je sveto bogosluženje, sveta liturgija. I zato onaj koji ima poverenja u svetu liturgiju, u njenu strukturu, u njenu tajnu, on razume i vidi značaj i smisao Hristovih reči. A poverenje u svetu liturgiju realizujemo kroz sveto pričešće i kroz onoga koji načelstvuje svetoj liturgiji. Tu mi pokazujemo poverenje, veru u reč Hristovu da je on među nama. Tu mi pokazujemo jedinstvo sa telom Hristovim, jedinstvo sa crkvom. I naravno da tu na svetoj liturgiji se projavljuje ono što je sama priroda crkve, a to je jedinstvo i sabornost u isto vreme. Dakle, nema crkva potrebu za bilo kim od nas kao pojedincem, niti iko od nas kao pojedinac može biti mera i kriterijum crkve, nego samo obrnuto, mi imamo potrebu za crkvom, za zajednicom sa Hristom koja se u crkvi realizuje. A početak i put realizacije tog jedinstva jeste vera i poverenje, jeste smirenje. I u tom smislu ne može biti niko od nas sudija, arbitar života crkve. Jer ni evanđelje nije dato, kako veli današnja reč, da bismo se mi njim koristili, da bismo kroz evanđelje kao kriterijum proveravali druge, nego je reč Hristova kao evanđelje data nama, da bismo mi tu reč Hristovu pretvorili u svoj život. I onaj koji to čini, on ide putem smirenja. On s jedne strane osjeća dubinu svojih nemoći i slabosti, svojih promašaja i svoga greha, ali u isto vreme i visinu i širinu ljubavi Božije, njegovog prisustva u tom dvojedinom osjećanju jeste doživljaj spasenja, doživljaj carstva nebeskog. Zato i jeste pravo istinsko duhovno osjećanje i duhovna radost u životu hrišćana, ne onda kada je svestan da je bolji od drugih zato što više posti, da je bolji od drugih zato što čini više milosrđa, da je bolji od drugih zato što se prikazuje svugde i na svakom mestu da je on hrišćanin, da je bolji od drugih i onda kada mu je dato da zna tajne carstva nebeskog, jer veli sam Gospod, ne radujte se zbog toga što vam je dato da čuda činite, nego se radujte zbog toga što ste zapisani u knjizi života, zapisani na nebesima, što su vaša imena zapisana na nebesima. Radujte se zbog toga što znate da postoji ljubav Božija, njegovo snishođenje, njegovo milosrđe, njegovo praštanje. Radujte se zbog toga što Bog ne meri našu vrednost po tome šta smo učinili u nekom trenutku, čak i ako je pogrešno, nego se radujte zbog toga što ako ste kroz pokajanje i preobražaj uspeli da ustanete i da prepoznate ljubav Božju, to da sve zavisi od njega, da je on početak i kraj, i da makoliko ste savršeni, ako nema ljubavi Božje, njegovog snishođenja, uzalud je onda sve. Zato može biti ponekad iskušenje i za nas hrišćane, da ako smo videli snagu i silu Božiju, ako smo videli i čuda koja se oko nas dešavaju, ili Bog dao da preko ponekog od nas zbog smirenja dejstvuje blagodat Božija i isceljuje one oko sebe, imamo ponekad iskušenje da se razmećemo onim što je Božije, da zapravo i to sve doživljavamo magijski. Svetitelji Božiji i kada su videli netvarnu svetlost, kada im je Bog davao da znaju tajne i neba i zemlje i da preko njih dejstvuje blagodat Božija, neretko su se molili da odstupi plašeći se upravo gordosti, samoljublja, odsustva smirenja, plašeći se da će pasti u iskušenju da ono što je Božije pripišu sebi. Zato je, braćo i sestre, iskušenje gordosti, iskušenje samouverenja, samopoštovanja u kojem mislimo da smo mi arbitri, da smo sudije i svetu i crkvi, bližnjima i sveštenstvu, i sve proveravamo kroz Evanđelje kao da je ono nama dato da bude mrtvo slovo na papiru koje mi upotrebljavamo protiv drugih, a nama je dato kao lek spasenja. Zato Gospod i kaže: ko vas sluša, mene sluša. Ko sluša crkvu, samoga Hrista sluša. A ko proverava crkvu, ko sudi crkvi, on sudi Hristu. On sudi njegovoj reči, on sudi njegovom evanđelju. I nažalost, vreme u kojem živimo, znamo svi to, ispunjeno je mnoštvo mogućnosti, lakih izbora, putem kojih odustajemo od podviga, da se rastnemo, da živimo u pokajanju, da proveravamo sebe rečju, Hristovom rečju svetih otaca, da nam molitva za spasenje sveta bude jezik kojim govorimo i misa o kojoj mislimo. Sveti arhangeli, sveti anđeli su bili oni koji su se opredelili da uvek slušaju reč Hristovu, da služe njoj, ali da služeći Hristu služe i nama, služe našem spasenju. I zato u isto vreme oni jesu bića ljubavi i bića smirenja, bića radosti. I zato neprestano poju pesmu na koju i nas pozivaju: svjat, 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 Gospod Savaot. Neka bi Gospod zaista dao, braćo i sestre, da i mi, kao sveti arhangeli, nebesne, bestelesne sile, uvek budemo opredeljeni za Krista. Uvek biramo njegov put, pa makar on na izgled polja bio i trnovit, bio i težak, bio zapravo put krsta, jer je to jedini put u kojem boravi, počiva i sila pobjede, sila vaskrsenja, sila pobjede nad smrću, pobjede nad zlom, pobjede nad nečastivim, kako bismo onda i mi zaista i ovde i u vekove vekova sa svetim bestelesnim silama nebeskim slavili Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Uvaženi slušalci, bila je to besjeda njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija, izgovorena jutros na Aranđelov dan tokom svete arhijerejske liturgije koju je služio u Beogradskoj sabornoj crkvi. Nakon svete liturgije, Patrijarh Porfirije je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. Na proslavi hramovne slave molitveno je učestvovao veliki broj mališana koje po završetku svete liturgije Patrijarh Porfirije blagosiljao.